أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. واقعات علم باطنی، علم لدونی، شروع دا خضر دا موسیٰ علیہ السلام واقعات تھی، اگر کی بیانی گی چی اللہ وی چی گورے ظاہر چی کمی دیبان زیاد دوکہ کی گئے، ما باطن چی کم دی اگر کی یو سوی او ظاہر کی بیس دا اہل زواہر علماء چی کم دی دا دی بزرگانی دین سوکے کرام چی کمی دا فقراء تاگر سر زدن پا دقی بانی دا غیر غٹا کرمی کہ ظاہر علماء ظاہر تابیوی اگا غیط بوری اگا ہم دقلے حکمی اگا باطن کی چکمین اگا باطن بانے برای راست نظری علم لدونی و توی برای رایت واسطہ پکی نہیں واسطہ دا جبریل علیہ السلام خود نبی سرائی کنا دیکھ واسطہ نہیں حدیث قسم بلا غیطہ تا علم لدونی وی نبی سرائی چکمی اگا اول چکم دے اللہ فرمائی نہ اللہ فرمائی قرآن کیا غلف حضر نہیں دا غم لدونی نہ علم لدونی دا باطن علوم ظاہر ظاہر تا مگور ہے بعض خلق بڑے خوشحالی عرض با وصلی غریبانان با چکم دے اگی تا با اس نہیں پا اگی بانے دا تکلیفونو حجوم بای اگی با اہل دنیا با چکم دے ظاہر کے پا مزو کی با دعوی کی اخر انجام تا چکم دے انو قتل پکار دی انجام اس طرح قرآن کے بلد اراضی یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا ومع الاخرت غافلون خلق ظاہر ظاہر تا دنیا بانے خبوری دو کی گی افکاری کا نا اور باطن نہ آخرت میں باطن نے دی بھی خبر ہے نتیجے اس طرح دی نظر تک موسیٰ علیہ السلام سے کم دے نظر واقعہ شروع دا اصل کے بعد علماء سے کم دیا ما تا سا خبر مسترد کر دیا اسرائیلیات کی تشریح کی اترازم جی خالا دو الگ دو ملکو راست روانو دی دے اور مرگری شو روانو ناوے کے جو کم دے جو خضر علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے دوارت لو پلا رکی یو کشتے ہو آگئی کے دل پہ عزت بانے رہا پورے سے آگئے ماں تک رہا یو والو کو آگئے چکم دینو دا غیر کدار ملک آل تک چکم دین دی طریقہ بانے دا ظاہر ظاہر کے دل مضمون آگا دے یو ان کے ملک رہے دے خضر علیہ السلام تشریح کے ترازم جی نقالا حضرت موسیٰ علیہ السلام متوی علم اقل لکا ہاں خضر علیہ السلام متوی علم اقل لکا ولی ماتا تنوی انکا کی بے شک تو لن تستطیع ہر جو بطاقت نلغی معی صبر زمان سر صبر کو رما تا تنوی لی موسیٰ علیہ السلام تو کم دے راغی وزستان سا علمی زکوما اجازت اتنا طلب کو اگر تو ما سر صبر نو تو گوئے تاو دو ما تو فرق دے پر علوم کی ناغی کی کم دے خیر ندوہ تلغو بیا ہوگی جا غالکی ملک نو بتا غالک ملک بے غیب بے گناہ شاولی ملک نقالا بیا و تحصیل علیہ السلام با و تقوی موسیٰ علیہ السلام و تقوی ان سألتو کا کچھ رزستان سوالکم عن شئین دستیشی بارکی بعدها پت تدینا فلا تساحبنی بیا ما مرگرے کو ما ہم کو مرگر سیا کہ میں بیا ما مساحب قد بلغت یقینا تو عرصی من لدنی زمان جانبنا عذرا کافی عذر کا تو عرصی کی ذکر جی تا ما سر رضا شکتا جولے چھ رسل کوم آگی کہ بتا تپوسنے کی وزا بار بار کوم نو بس دینا پت کمایا سر غوکنو بس تا زمان مرگستی اب بیاد دغی خیر فانطلقا اوران دی لاړ حتا اذا اتيا تر دې پورې چې دواړه راغله اهل قريه یو بسته والا باندې یو کلی والا باندې تراله نسبت عامه چې دې طلب د فراغ کو داغینا دا ما دا غوا چې پاره زما یې کو کلی مو کلی باندې وی کنه چې چاته به څوک لاړو نو دا قومي فرایز کې وځ روډه غو ورکولا هغه وجه نه چې کوم دې جوړه دې طلب کړو خپل مېلمانو چې جوړه موږ راکا کلی والا وته دا باشندگان نو فابو اغي انکار وک ان یزیفوهما چې مهمان نوازی وکړي دې دواړو ډوډه ډوډه ولول کی نو فوجل فی حجران اته کې کوم دې حضرت صلی الله علیه وسلم کې کوم دې او مون ته یو دیوال یریدو چې هغه قابو ان یقد چې اوهر دی یو دیوال را چې کوم شی اوهر دی دو چې وځي دو نو فاقاما اغه زور کا خټه دې وکړه دا غو کا دیوال زور ته اکلی ور دو رحم ولا ور نه کړ حالان کې دا فرایض دې چې دوړې ور کړې قال حضرت موسی علیہ السلام ته لو شی ته چې تا غوښتي نو لست خلت عليه اجر البته تا به غست په دې باندې زین اجر مزدوري دوړې موږ درا نه کړ او موږ باندې خټه ګټه وکړې دوړې دغه کې نو څه اوس مزدوري په غیره کوي ور کړې تا خامو خالد دغه وکړ په موږ باندې قال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہادا فراق بینی و بینی اوز دا زمان ستا جلائی دا زمان ستا بمین کی جلائی دا لوقت اوز چی کم دی اوز من اولانی نور نزو تا سر از نور نزمان نا تراتا اولو جتا زمان سر سبا نسی کولے اجادا جتا طرف کچے زستان تا ایلی نزا کولے شما اوز تما سر نسی دے نسی را سر ستا یوز غلی ظاہر اخو دے ام از من ما کڑے زر آزم دا پاغی باندے خوراش تا اوز چی کم دی نزر تا جاغی غلقا کم چی دا اولی را سما کولے سأنبئك ذرة كده تبا خبر دركم بتأويل ما لم تستع عليه صبرا فتأويل وفا انجام دا اغا چه نوی تتا پاغي بان صبر قرره نزي وجه نزي ما بابا بلا اما السفينة تو حرق تيه كشتوا ومن فجو كينا سو فكان ازن مساكينا نوا غد يوسو مسكنانو تقول شل مسكنانو غريبانانو يعملون تغيب عمل كار بيكو مزولي بيكو لا في البحر بس من ذلك هم دقا كشتي قدريا هم دقا تغيب هراكو فأردت نما أغفت أن أعيبها تديك عيب فيدا كما ناغي ما تكا سوري كري واتلكي سختي في سوا وكان وراءهم او ومخكز دينا ملكون بادشاة على روانو يأخذو شا غبرني ولي كل سفيدنا هر كشتي غصبا فزور باني مخكز بادشاة على روانو ظالم بادشاو کشتے بے تو بگار نیولی ہو گیا خواہ گھنے تھا بادشاہ نے خدا نے کی ادا یو سو کا سر مات گود مسکنان یو سو اگلی چی کم دے دقے خوراک ہوا دقے بانے میں مزوری کو لم دائے خوراک ہو صرف اسلام اللہ سلیخ ہو جو کشتے تین دا ہوتے تکتے تین اپیستا ادا پی اعتراض ہو کر چلا دے ولی ماتر دمگنا باد روایت اترا دے چی پیسے ہم دینا نیا ہوتے جو رکھتی کسان دی کانا پیغمبران دی جوڑا نامے کی چکم دے و اما الغلام ہر چیز غالو کو ما کی قتل کو اکارا تب اعتراض روانو کو فکان ابواہ دا دیوال چی میں نیخ کولا فکان ابواہ نوو مور و پلاو دے دے الکان الک بچو مؤمنین مؤمنان نفخشینا منتا خطر پیدا شا ان یرہی قاہما سی اغوا سرکشی و بغاوت پہو کی یعنی سرکشی و پیو کی بغاوت پہو کی زور پہو کی یعنی مجبور ہوئی کی پدی باندے طغیان و کفر دو وجه دو سرکشه او دو کفر دو وجه دا لک پا کفر میدو مورو پلار مومنانو ازواد پا دوات متاثیری نمورو پلار متاثیر اکا اول نمونگا دی ملکو دی با سبرو کی او زمونگو دی پا زیب والا نور ابل بچه ورکو نفا عربنا ما او گفت المنگا ارادو که ان یبدل هما که بدل کی بور کی دیدوانو که رب هما رب دی دیدوانو خیرم منو بہتر دی لکنا زکاتن پپا کی زگے کی هم و اقرب رحمہ او دیر شفقت او رحمت پی پکی دیر نیزی بی شفقت او رحمت تا دی بچی پا مقابلہ کی دی وجن منگا قتل که بل بولا خدای ورد او بل دا چی و اما الجدار و حلچ دا دیوال و منگا جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام تا تاقی اگر خبر بیانی کان لغرامین دام دیو دو بچو یتیمانو یتیمین چا جار یتیمانو فی المدینہ تیزا خار کے وکانا تحت اول لاند دا دیوال نکان زن خزانا بعض علماء بیانی سرو تحتیوی دا دیوال لاند بچو لئی خیوی کان زن لاما خزانه دی دوارو و کان ابو هما او مور و پلار دی دوارو صالحه نیکان مور و پلار نیکانو دا بچیو اگیل از دفینه ای خیوا چی دیویشی نکی نشانه ور دور کریو نزا برو باشی فا اراد ربکا نی ارادو کر رستا ایب لغا چدی بلوغ تا اورسی کی لوی شی اشد اورسی کی دیجا اشد ہما قوت خپل طاقت خپلتا ویسے ویسے تخرجا کنزا ہما رہو با کی خپل خزان یزی جوا رحمتا من رب دا خصوصی رحمت سا رب دا طرف نا پر بچو باندے وما فعلتو ما گورے اس کار نرے کرے عن امری دا خپل زاننا ذالک تعویلو داغ انجامو ما لم تستطع علیہ صبرہ اگر چپتے نوی چپا غیبانی صبر کرے مضمون جرا روان دے کتا تو خیالی دا اصل کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دا یہودو پا اشارہ باندے یہ ادری سوالات شیو سورہ کاف کی چکم مضمون دے اگر دا وچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل نبوت چکل زہرہ ہوتی ادری کالا خود پٹ پٹ بے خلق ہوتا ہے وانظر عشیدہ تکل اقربین دا آیاتون را رشت دا اقبل رشتہ دار دا اول قوی روا دا اللہ دا عذابنا دا شرک او دا بد عمل پا نتیجہ کی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات او قوت آوازو کہ یا صباحا و یا صباحا گو گلے لگا دا خطرے نا اقبل قلوان اطول رائل کیا غیر رائل ناغی چی کم دیر بورا حالات پا سکون دی زمان دا کیا سر جگہ دا نیشتا تو قبائلی زندگی دا زتا ستا پا سکون پر حالت کے ویا مچے جگر جب جگر نہیں کیا اور مینان دے وہ کزور ہم جدے دے غر نشات یو جلیل لشکر را روان دے اور تا تو دا کفر اور دا شرک پر نتیجہ کے تا تو تباقی و حملے دروانے کئی نستا تو بس جو ابھی ماتا ناغی وطی ما جربنا کی کا اللہ صدقہ منگا سا متعلق دا صداقت نالا وابل تا تجربہ نشتا پہ چالی سال کی منسر تلوی کے تو بچ پنا ہے نا اور دیتا اوزا تا روح نہ دیوئے تی وائی چونکی نمان بے ون یاد لرے وی ساسو دا کفر و دا شرد بد عمل پا نتیجہ کی یو لی عظیم عذاب پتا تو بانے را روان دے داگی یو علاج دے کہ تاسو دا کلمہ وچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو تاسو کفر جحرو کامیاب بچے کنی دا کفر او دا دی نتیجین بچکے گئے نا زو تاسو دا دی خبر وین کہ تاسو کا بچکے گئے نا پزیٹی کی وہ بچکے گئے دیوی بس اگر کے بڑکاؤ شو اس اگر یو سنڈلی ابھی لہرم پکیو بہتر دے اگر کب بن لکا لہذا دا آتنا حلال شریر دے مجھے اگلی والا آیا دو بللہ ترکشو دیتا مجھے اگر طلب کوئی جو اگر کئی مو ہے لہو کے خیر اگر تب بتی ادا ابھی لہرم و تب نازل شو ابھی لہب اور دو دوار اللہ سے ندا پورے دارا و بڑے ابھی لہب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و دا حق خلا پورے دارا و یدا لاس اللہ اللہ سے یبدی نو ابی لہب یہ پورے دارا و نو دیم کا باشا ادا غا و سارے جسم رو سارے ذرائی ام تا باشا ادا صلات اللہ سے خیرن شے بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ دوڑے ہوگا نا اگر دوڑے ہوگا زر 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 کم تو وقت نخلے نا اگر یہ دوڑے ہوگا نو دوڑے چیلے علیہ لکم تو جن خپل قلوان را گا و تو ان زر عشید تک الاقربین دے کنا و الخپل رشتہ دار ہوگا تو اللہ کا عذاب نے شرک پر نتیجہ کے بد عمل پر نتیجہ کیا غیر حال ڈوڈے کھولے جیسے اگر یہ خبر ہو رہا ہوں میں تا کہ واضح ڈوڈے لے نہیں ہے بلی لی میں یہ خبر نہیں ہے بلی لی اتاسو کی زمان یہ خبر تھا تو قبول ہے کہ نظر سر دو وعدہ کو آگا وقت وہ سن خبر ہے زیادہ خبر ہے یہ خبر ہے ولی بنو منو خواب خواب منو گورا زمان را یہ خبر ہے کہ تاسو والے نو پا عرب بانے وستاسو باچاہتی اجم بر ٹکس ہو جزیے در گئی اغسری رضا اللہ رسولیم پا ماد اللہ کتاب راق اور دا سلیم ہوئے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دار تک امبر کھوشیوی دی سچا ایمان را اوڑے دے دا دعوتی نو پا دی طریقہ بانے چی کمزین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت پا دی شکل کے پیش کردے مشرکین مکو پا واسطہ باندے یہود چی کم دی جو دے سوالات کردے دی اگر مشرکین پا مکو یہود دا اثر کی دا یہود دا تاریخ سر دے دے تعلق دے دا دے دے سوالات تعلق دے یہود تاریخ سر دے مکی والا دینا نے خبر عرب دینا نے دی خبر ذوالقرنین سوک دے دا خضر دا موسیٰ سوا کیا دا اور اصحاب کہف سوکو تو قرآن والا دا سے جواب ورکی سیواز جواب ورنے تو اگر حالات کی کم اگر جوابات ورکوئے تو آگئی پدی چسپانم کروئے چی دا اس تاسس کروئے ادا لغن مسلمانان دی پا مکہ کے دقا سی اوسون او جوانانو چکوک بادشاہ کافر و مسلم کافران و طول کافر آگے کی سکم دے یو سو نوجوانان آگے دا عظم کو چی منگا سکم دے دی دا خو مشرکان دی منگا دی نقبل ہو اور آگے سکم دے ان اللذین قالوا ربنا اللہ سم استقام جو سرے زمان رب اللہ رہ بیا پی ادری کی ناگی عملم و یقینم و پی ادری دو غار کا لارا غار کا نانا وطل فاغی تا چکم دے ندرس و کالا پس جم دی شیر تفصیل شوئے رہا خود شاعر کو ما ندرس و کالا پس اغیب یا جم دی شیر یا سرے راہ بازا تا سودا لگ اگی شیر پاس جم دی شیر یو پس مرگ اور بات بعد الموت من کا من تو اللہ کرے رضی اللہ خیر تو منکری پس مرگ رہ جننا ودیم بحث نو جگڑے او اگر کم جدری سو کالا پس جمدی شو اور اگر چیئے کتن نا خونا شنا سرے لگا دری سو کالا مخی و سرے جی سن بے اپی جنی اخو بابا خیر کیم پر عرصے کی بے فرق بھی کنا اگر پر آگر شو اوہو دا خالکا دا سکالا والا کانو نوجوان چدا تیرو اگر کم جدہ تول معاشرہ بیا مسلمانانو پر توحید باندیو ابھی بھی ارال چاہے مزارا پہ جڑو چاہے جماعتوں پہ جڑو نہ آگا درے کا سان سے کم دینا آگا ابھی قتل ہو لا ایادا طول مذہب داغی بدل کر اے مکے والا ہوتا تو خدا لسو مسلمانان دی مکی جد بانی مجبور حبشے تھا ابھی خان بھی کئی سو سر مجبور مدینے ترا دی حالات دا سے جڑو پدق حالات کے دا سوالات دی یہود کڑی دی جتا سو دن ادا تا پوسو کہ تاریخ کی نا نمنگ کا بس علم راجی نمنگ پہ علم کے بس صحیح اور سوالات کے پرونے ماتا سکڑے نہ آگا دل تک جکم کرے اگر موسا واقعہ مدر آگا موسیٰ علیہ السلام دا گورا دا واقعہ دا نبوت نمک دے گورے ہاں دا بعض علماء بیانی دا پر تفاصیل لکلی ہونی چدا چی کم دینو دے پیغمبر و موسیٰ علیہ السلام و دا تقریر کاؤ یو سرے پاس تپوس تنو کچستان لے عالم پا دی وقت بل سوچتا نا غوط وی چننا بارحال رسول اللہ لے علم دکھا دے نا اللہ دا خبر پا خانک را وطیت اللہ شو یو سرے دے دا غن علمو کا تا علم کی کمی ہے دا غنہ تکر علم کا سو علم دا تشترے تکتا پا در سرس کی نہیں آگے پا سلال شاہ نو دے بے اللہ راز آتے ناوکا پتے والا ورکا دا غچ بدے طریقہ اللہ شاہ بدے پتے ورکا وہ دل تکی کہ کم دے نو دا رسول اللہ نبی بڑے دا واقعہ کم دے وا پلزم کی وا جزیر نمارکینہ کی وا مصر کی وا چرکا واقعہ دا مصر دا قبل از نبوت دا او دل سے کم دے جس طرح زرائیل دے بادشاہ زوئے دے اور جس طرح وسائل دے زرائیل دے اور پزرے کی راغ للدہ تی اشارہ و توشوا اس طرح علم دے چی آغا تا سر دے وقت لگا دے اور تلاشا علاقہ وقت دے سودان گورے خوری رکھا دے سودان کا تاسو خیال کرے دے دریہ نیل دے دلتا دریہ نیل دے جنوب نرازی اور بحری روم تپریوزی اور یہ کم دے پدے طریقہ دے سودان کے کم دے پدے ادار آغا و توکولا اور یہ کم دے جغرافی والے دے بانے پوئی گی سودان کی کم دے مکہ افریقہ دے گنا حبشہ دے نیو بحر ارزق و توئی چا غد حبشہ نرازی جو سنگم دے بعض خلق دیتا سمندر ہوئی کہ سمندر نا دریا لفظ دے آغا سنگم گنی چر رازی اور دے سودان پر جنوبی حصہ کے مجمع البحرین دغا زیکی یو زیکی جی دغا زیر و تقوطا اوکل چا التا یو سرے رتا التا کلاب شا اور اگر نے سے علم کا ایشائی منوں علماء یادی وبرحال یہ خادم شاگرد زان سراواغس مے ریت کو اگر زان سراواغس اور جلال اگر مے جی کم دے اگر خادم پران سے مے جم دے چھو لال سمندر تھا مفتی محمد شفیع سے نکلی جی یہ دلے شو پہ یو سان باندے اگر مے سمندر کی نہ اگر نیم یو کو نیم دے ہشو خبر حال اگر جم دے چھو تو سنن گوندی راتی وہ اس عجیب کو موسی علیہ السلام تے لکھا غدا انا لفظ دل تکی غدا سبا ناشتے دوئی یا عشایی دو ناشتے دو سبا اگر خراک رو ہوگی شو اوہو اگر یو کارس ہو حل تکی اگر غشی ہوگا کو جمدے شو اللہ رمان یر تا شیطان را خبر یر تا کنی زمان پا خرزو کو خادم ہوں زمان پا خرزو کی جمان تا تدا کی دے لیے رضی پا واپس پا کھول قدمون بانے واپس یارا لیل او دی جی کم دے پا دی طریقہ بانے بیا رہے راغی واقع تا پوری تنکو واقع سڑے تکی بیا منتو او ارسا کی دے جی کم دے لارا نا اغتے ہوئی جی دے تا جی کم دے زوس علمی زکو غارم تا نو دے قال لہو موسیٰ حل اتبیو تالا انتو علم مما علم تا رشدا زوستا پی روی کا ولیشم دداسی و علم کی تاتا اللہ در کرے دے دے ہدایت در حمرائے نو قال انکا لن تستدیا ما جاتاو زما سره به صبر ونه کې ګورې زما سره څه داسې علوم دي چې هغې کښې به زما ستا ټکر راځي نو هغې کښې او ته به څنګه صبر وکړې چې هغه یو څه کومه ته او بل څه کوې په هغې باندې نو کشتۍ یې ماته کړه هلک یې مړ کړو که تاسو خیال کې کشتۍ کښې شیرے وکړو او هغې کښې نو هغه بیا هغه ته وویل چې ګوره ما ما تا ته ویلي چې ته به صبر ونه کړې یې زر صبر کوم ولې به نه کوم جي سر به ورکوم نو نن هغه مضمون دې دی کښې بیانېږي نور تشریح ته ضرورت نشته په پس منظر چې د دې کوم دی نو هغه دا دی چې تاسو ظاهر ظاہر باندھے دیر اعتماد مکوئے تر دیر حقیقتون ذاتی دی چاہا با باطن غیر مرئی دی تازو پر نظر نرازی اگی کی بڑی خح فلاحیتون اور دیر بہترین حقیقت با پاغا و مبنی فضی و جنہ تیسیم ظاہر ظاہر اہل ظاہر پتی کی روکی اہل ظاہر علماء تکم جاگی سرمی و حکمی اغم پتی کی اور باطن کی چسوکی اگی فرمی حکمی جوانی نمی خیر سلام دا قضای قدر برنا بلا واسطہ علم لدونی ورطو یا غیر اغرازی اور دی طرح سے کم دے مصطفی علیہ السلام مخی نبی کی اس کو نہ دے نبی نہ دو تا اشارہ شروع ہوا پر اگر طریقہ بانے لوگوں نے منظر سے بیان تو اللہ تشیر والا نوائے کہتے ہیں اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل من دعاؤك اللهم أران للشفاء والكي خرج أخلاقك حاجتنا الله كركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام لفتح کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی تو ڈر خطرناک دور نہ منگتی ہو وہ تاریخ کے داسے برے دور نہ دے رہا گلے جو پرشکے کے ہوئے مرازمہ یا ولکو اغماتا خبر کولا سو پوری جاغا رشکے یا غیلو جاغا بغار دی اغماتا ہوئی یا ولک کینا سمو سرسار یا ولک سرمو مرزی سا تو اتا بجے اما دیگر رانا کشم نو پنزو سر پیرا کریم یہ جی ما خود سرور سرور تندریو سرور پور تیلو سرور ناغذا کمیز داسی چت کو نو بمونو ور پوری تولیو لما خستا ٹکٹا غزتے ہو خما گانا بیانا مونتا تو سچے خطرناک دور دے اثر دے لکلی سزان لبچول سراوری او والی حدیث کی راضی کی داسی وقت براشی چی قاتل بدا سوچنے کی پتی ہو جنما حدیث دے او مقتول بہوئی چی خورے بسی مرسو ما تو سچے خطرناک دور دے علاج قرآن کریم اور رسول کریم اور آخرت عقیدہ توحید جب علاج ہے کہ مسلمان یوشی بس اللہ صلی علی سیدنا نبینا دیکھ اخلاص ہو کے کہ کیا دے قرآن نے پارا کہ سب پہ خوشحالی کی پر یہ خوشحالی کی تو قرآن پر اسی پارا کی تو قرآن عزت کی احترام کی قدر کی دے دے پارا منڈ کرنے ہوئی لغت کی کوشش کی مالی جانی قربانی کی تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم ور کی مال اولاد کے اللہ برکات رکھی من کل لتوفیقہ کی قرآن تراشو قرآن عزت کو قرآن عمل کو قرآن پیس کو صلی اللہ علیہ وسلم.